toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bucur, dragi prieteni, să ne vedem la o nouă emisiune în direct la Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiunea astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon bine cunoscut majorității ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri, 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Folosiți-vă de aceste coordonate, de numărul de telefon și de adresa de e-mail și veți primi răspuns în direct în emisiune. Domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu, este aici tocmai ca să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Din regia tehnică de emisie vă salută colegul nostru, Valentin Bogdan, care este regizorul de sunet al ediției de astăzi a emisiunii. Până când vom avea un telefon în direct, să ne uităm la întrebările de prin corespondență. Da, avem deja un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Am și o rugăminte la dumneavoastră. Nu mă explic ce înseamnă cuvântul voda proste. Și dacă aveți cunoștințe, vă rog frumos să-mi răspundeți, că poate interesează mai pe mult.
Da. Bun. Mulțumim. Domnule profesor, ce înseamnă, de fapt, bogda proste?
Da. Bogda proste este o expresie slavotă, veche, care înseamnă Dumnezeu să-l ierte. Deci bog înseamnă Dumnezeu, da, este pentru conjunctiv să, și prostia acela înseamnă să ierte.
Simplu.
Da.
Cum să înțelegem dacă nu ne osândește inima? Aceasta este expresia, dacă nu ne osândește inima. Din 1 Ioan 3:21.
Da, este vorba de conștiința noastră, dacă nu ne condamnă conștiința pentru vreo vină oarecare.
Simplu.
Da.
Doar atât că exprimarea este...
Da, pentru că conștiința este un termen modern în limba română, este împrumutat, deci un neologism, și atunci traducătorii Bibliei au folosit alți termeni pentru conștiință echivalenți.
Da,
Cuget, de exemplu, este folosit uneori și în alte ori este vorba de o traducere literală din textul original, care, deci, la origine este ebraică expresia, chiar dacă acolo apare în greacă în Noul Testament, dar este același tipar ebraic, unde în ebraic se spune ai bătea inima, ai bate inima. David, de exemplu, după ce a tăiat colțul hainei lui Saul, zice, îi bătea inima. Nu înseamnă chiar mustrarea conștiinței, dar este ceva înrudit cu asta, adică e o sfială specifică cu un caracter moral. Era, se cuvenea să fac treaba sau nu se cuvenea, pentru că el avea respect de ideea de regalitate și spunea că e unsul Domnului, nu se atinge de el.
Folosim și noi astăzi termenul, îi bate inima, cu înțelesul de teamă.
Da.
Da. Și pe urmă mai e aici un verb pe care nu-l mai folosește nimeni astăzi, a osândi, a pedepsi.
Da, a osândi înseamnă a condamna.
A condamna, da. Asta mi-aduce aminte de meciurile de fotbal din anii 60, de la frații noștri de peste Prut, care se transmiteau și la noi la radio, și în loc de lovitură de pedapsă, de penalti, spuneau pălitură de osândă. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, aș avea o întrebare. Pe baza textului din Psalmii, capitolul 104, cu versetul 32, prima parte, acolo așa stă scris, el privește pământul și pământul se cutremură. Întrebarea mea este următoarea, cum va pământul se cutremură din pricina faptului că Dumnezeu privește spre pământ? Dacă nu, care este interpretarea bisericii asupra acestui verset? Vă mulțumesc mult!
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Mulțumim!
O preocupare interesantă, importantă.
Da, aici nu este vorba de interpretarea bisericii, că biserica nu are interpretare oficială la fiecare verset biblic. Dar e o interpretare de bun simț cu care cred că toți teologii ar fi de acord cu ceea ce spun acum. Psalmul 104, ca de altfel toți psalmii, sunt poezie biblică. Și aici se referă la... este imaginea lui Dumnezeu care într-un moment dat de intervenție a lui în favoarea aleșilor lui, privind pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Este o imagine care, pe de o parte, putem spune că repetă evenimentele de la Sinai și, pe de altă parte, privește în viitor spre intervenția lui Dumnezeu. Sigur, va exista o intervenție chiar literală în sensul acesta cu zguduirea pământului și a munților și a cerului, chiar spune Biblia, nu numai a pământului, la a doua venire a lui Hristos. Însă psalmul nu se referă direct la evenimentul acela, ci este o descriere poetică a intervenției lui Dumnezeu. Și David, când se referă la intervenția lui Dumnezeu în experiența lui, când îl salvează dintr-o anumită situație, spune că îl salvează din ape mari, îl scoate din ape, că Dumnezeu vine călare pe un heruvim ca să-l salveze și în jurul lui este o furtună îngrozitoare și întuneric și negru și așa mai departe. Adică această intervenție a lui Dumnezeu în favoarea aleșilor lui este descrisă foarte spectaculos, poetic, poate nu degeaba, pentru că în cele din urmă, când Dumnezeu va interveni în favoarea credincioșilor lui, la sfârșit, la a doua venire a lui Hristos, chiar așa va fi și încă mult mai spectaculos, cum n-au visat niciunul dintre autorii Bibliei.
Da. Așteptăm în continuare telefoanele ascultătorilor și telespectatorilor noștri în direct. Ne mai uităm prin corespondență. 2 Corinteni 4:16. Ce înseamnă omul din afară și omul din lăuntru? Poate însemna omul trupesc și omul duhovnicesc?
Omul din afară înseamnă omul în sens fizic, omul care se vede, așa cum se vede, omul din afară. Iar omul din lăuntru înseamnă persoana, deci persoana în sens spiritual. Omul ca și dezvoltare spirituală, ca suflet, cum se spune popular, nu? Deși aici nu vorbim despre o dihotomie de asta ontologică, ca și cum omul dinăuntru ar fi altceva decât n-ar avea nicio legătură cu omul din afară, nu? Există o legătură între psihic și fizic. Este psihosomatic, omul este o unitate. Dar este un limbaj care în felul acesta subliniază importanța omului ca persoană. Persoană, de aici ideea de conștiință, de individualitate, de caracter. Nu suntem doar fizic, doar trup. Chiar dacă viața noastră psihică este strict legată de cea fizică, de trup, și nu poate avea loc în afara trupului, sub nicio formă, totuși viața psihică este distinctă de asta și asta ne dă identitatea de oameni după chipul lui Dumnezeu. Altminteri am fi un alt fel de primate.
Ne scrie un ascultător care este în detenție, ne scrie de acolo de unde este dumnealui. Revin la scrisoarea aceasta după ce preluăm mai întâi un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Am și eu mai mult o nedumerire. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, spune că în zile de pe urmă vom avea vise și viziuni. Ce înseamnă acest lucru? Pentru că eu sunt o persoană care sunt dispusă să cred orice pentru a mă ispăși de ceea ce sunt sau ceea ce am fost. Și din visele pe care le am, fiindu-mi copilul, singurul copil plecat de lângă noi, niște vise mi-au dat de gândit. Trebuie să cred în ele sau ce să fac?
Deci aveți niște vise și nu știți cum să le interpretați?
Da, și am niște vise direct cu copilul meu, care îmi spune ce trebuie să fac, luând în considerare că visele, cum spune aici, vom avea vise și viziuni, ce să cred?
Da. Bun, vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră, veți primi răspuns. Revin la scrisoarea ascultătorului nostru, care spuneam că este în detenție, deținut în penitenciarul din Giurgiu, scrie dumnealui. Este interesat de actele de identitate și de chip.
Da?
Care este opinia, poziția bisericii cu privire la noile documente de identitate electronice și așa mai departe?
Deci, biserica noastră nu a lansat niciun fel de avertizări sau de sfaturi legate de aceste documente electronice, din tot ce știu. Poate nu sunt eu bine informat, dar în orice caz, dacă ar fi lansat așa ceva, dacă ar exista o publicație oficială necunoscută de mine în privința aceasta, cu siguranță că ar spune același lucru. Adică noi nu interzicem oamenilor pașapoarte electronice, biometrice sau orice alte lucruri de genul acesta, așa cum nu le interzicem buletinele sau cardurile de identitate sau orice altceva electronic, și lucrurile astea nu au nicio legătură cu credința și cu Sfânta Scriptură. Deci noi nu putem ca biserică să intervenim în viața oamenilor și să, în felul ăsta, să dăm apă la moară, cum se zice, unor superstiții populare care au fost mult umflate de anumite medii religioase, fanatice. Nu putem să lansăm avertizări legate de asemenea lucruri, pentru că nu avem nicio bază biblică. Și pentru că Dumnezeu nu se ocupă cu atât de mult cu chipurile și cu pielea noastră și cu pașapoartele și cu lucrurile astea, El se ocupă de conștiința noastră și de caracterul nostru. Iar ceea ce spune Apocalipsa când vorbește despre sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei, Apocalipsa folosește simboluri pentru lucruri mult mai importante decât chipurile. Dacă despre chip ar fi vorba, atunci de ce toată lumea fuge de chipul acela care se ocotește că e semnul fiarei, dar nimeni nu se interesează de chipul care este sigiliul lui Dumnezeu, dacă este un asemenea chip, nu? Și cum poți face diferența între ele? dacă vrem să ne luăm după Apocalipsă.
La noi e periculos.
Iar dacă vrem să știm ce este semnul fiarei în Apocalips 13, acolo spune semnul fiarei este pe mână și pe frunte, da? Sau pe mână sau pe frunte. Expresia aceasta, un semn pe mână sau pe frunte, este cu siguranță simbolică și apare pentru prima dată în Cartea Exodului, interesant, la același număr de capitol și verset ca și Apocalips 13 cu 16. Deci Exodul 13 cu 16, citiți vă rog, și veți observa că acolo o anumită sărbătoare dată de Dumnezeu lui Israel este numită un semn pe mână și pe frunte. Sigur că aici în Apocalips 13 nu este aceeași sărbătoare, aici este o sărbătoare stabilită de fiară. Este un cult al fiarei, un cult universal care stabilește o anumită sărbătoare. Nu spune care sărbătoare, anume Apocalipsa, dar dacă ținem cont că în Scriptură spune că sabatul, ziua șaptea, este semnul lui Dumnezeu, Creatorul, atunci putem întrezări ce fel de semn, ce fel de sărbătoare ar fi semnul fiarei pe mână și pe frunte. Lăsăm pe cititor să se dumirească, studii în Sfânta Scriptură.
Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Mă bucur că l-aveți pe domnul Florin Lăiu, pentru că am să pun o întrebare foarte dificilă, după părerea mea, și anume legat de aritmetică biblică, de modul de calcul al unor ani din două profeții biblice. Doar atât, mod de calcul. Și anume, profeția cu 2300 de seri și dimineața, adică cei 2300 de ani literali. Acolo, în limba ebraică, gândirea ebraică, noi știm că evreii aveau anul de 360 de zile. Noi când facem calculul de la anul 457 înainte de Hristos, calculăm cei 2300 de ani, plus adugăm încă un an din cauza lipsei anului 0, e de anul 1844. Totuși, când facem calculul ăsta, poate nu ne dăm seama, noi calculăm anii noștri de 365 de zile la 3 ani și al patrulea an e an bisec 366. Deci ar fi o medie, o să fie de 365,25, ca să fie mai ușor de calculat. Și am făcut calcul. Dacă introduc un factor de corecție ca să corespundă anul ebraic cu anul nostru care îl folosim astăzi, ar trebui ca să facem de aritmetică 360 împărțit la 365,25 egal cu 0,98 și încă altică câteva decimale. Dacă înmulțesc acest factor de corecție cu 2300 de ani, cât ar trebui să aibă un an ebraic, mi-e dă 2267. Și dacă adăugăm la anul 457 plus acel 1, îmi dă anul 1811, calculat mai exact chiar luna noiembrie. Apare deci o diferență între 1811 și 1844 de 33 de ani din cauza acestui factor de corecție. De asemenea, altă profeție este aceea din Daniel 12 cu anul 538 ca punct de start pentru profeția de 1260 de ani, care de asemenea sunt 1241, adunat cu 538, fac 1700 anul, 1779. Până la 1789, cât e calculul stat, de asemenea o diferență de 19 ani. Deci, după un asemenea calcul, datele cad ceva mai timpuriu decât să cunosc în mod deosebit. Și mă interesează de ce noi calculăm după anii noștri de 365 de zile, 25, și nu după anii întreiești de 360 de zile. Dacă e o problemă mai dificilă, aș fi mulțumitor dacă domnul profesor, dacă știi să răspundi perfect. Dacă nu, pot aștept în data viitoare, dar vreau un răspuns așa, pe măsura pregătirii dumnealui. Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mai întâi, Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, în zilele de pe urmă credincioșii vor avea vise și viziuni, nu o spun aici prima dată.
Da.
Știm din Ioel lucrul ăsta.
Da, e un citat din...
Da. Ascultătoarea noastră este foarte sensibilă la lucrul acesta, tocmai pentru că are un copil decedat și îi apare în vis copilul acela și dă tot felul de sfaturi. Cum trebuie să privim lucrul acesta și ce sfat îi dați dumneavoastră?
Trebuie să știm că referirea aceasta la vise... Deci există vise de când e lumea. Aici ceea ce spune Apostolul Petru citând profeția din Ioel se referă la ceva cu totul special, la vise și vedenii care vin de la Duhul lui Dumnezeu. Acum, dacă Duhul lui Dumnezeu a inspirat Scriptura și în Scriptură spune că morții nu știu nimic și până și... adică nici a pierit și dragostea și ura lor și totul, nu? Scrie în Cartea Eclesiastului foarte bine și în multe alte locuri, în Psalmi, în Isaia de asemenea, mi se spune că morții nu mai pot lăuda pe Dumnezeu, nimeni din cei ce se pogoară în locul tăcerii. Prin urmare, în situația aceasta, noi putem visa orice, dar... nu poate fi luat în serios un asemenea vis din două motive. În primul rând, pentru că niciunul dintre cei plecați dintre noi, cum zicem noi, eufemistic, dintre cei care au murit, care au adormit în Domnul, niciunul dintre aceștia nu mai pot comunica cu noi, nici noi cu ei, pe de o parte, și pe de altă parte, pentru că numai pe calea viselor și viziunilor spirituale, deci inspirate de Duhul lui Dumnezeu, care sunt în condiții cu totul speciale când cineva este ales de Dumnezeu ca profet, sigur, este posibil ca Dumnezeu să dea cuiva printr-un vis o comunicare cu totul personală, să spunem. Este posibil. Dar nu prin imaginea aceasta a unui suflet drag care nu mai este printre noi și acum aduce și spune că mai are nevoie de îmbrăcăminte sau de mâncare sau știu ce. Pentru că nu mai are nevoie de nimic acolo. Deci tot ceea ce trebuie să știm cu privire la ce avem de făcut este în Sfânta Scriptură și trebuie să aflăm din Sfânta Scriptură, aflăm că pe calea viselor și a vedenilor, de asemenea și diavolul a lucrat de-a lungul timpului, au existat profeți falși și mulți oameni s-au orientat greșit după propriile lor vise și vedenii și în felul acesta și-au ruinat viața. Deci trebuie să fim foarte prudenți în domeniul acesta.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am și eu o întrebare. Exodul capitolul 24, cu versetul 9 la 11, vorbește despre Moise, care s-a suit împreună cu Aaron, Nadab, Abihu și încă 70 de bătrâni, și au văzut pe Dumnezeul lui Israel. El nu și-a întins mâna împotriva leșilor copilor lui Israel, ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Mai departe, în Exodul capitolul 33, versetul 20, spune că fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Vă rog să-mi dați câteva lămuri în privința acestor texte.
Da. Mulțumim și noi mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Aritmetică biblică numea ascultătorul nostru, da. Ceea ce vă cere, modul de calcul...
Puteți, da, am înțeles, cu da. Anul iudaic de 360 de zile.
Exact, spre deosebire de anul pe care îl calculăm noi astăzi, de 365 de zile.
Deci, ascultătorul nostru se poate informa direct de la învățați evrei, oricare învățat evreu, din prezent sau știu, din istorie, din trecut. Întotdeauna evreii au avut deci, un an... Sigur, acum de multe secole, calendarul evreiesc este fix. Este fixat în scris și sunt luni de 30 de zile și luni de 29 de zile. Și în felul acesta mai rămân câteva zile până să se împlinească anul astronomic. În câțiva ani, calendarul iudaic, care nu are doar 360 zile, are mai mult, dar se pot găsi informații pentru asta și pe internet foarte bine, și transformarea anilor din gregorieni, deci din calendarul gregorian în anii iudaici, după calendarul iudaic și invers. Există informații suficiente în privința aceasta. În orice caz, e bine să știm, calendarul iudaic nu are și nu a avut niciodată 360 de zile. Asta este doar o cifră rotundă care se folosește numai în calculele unor date profetice, și asta reiese din Biblie. Pentru că vremea aceea de timpul de o vreme, două vremi și jumătate de vreme mai este numit în alt loc 1260 de zile și în alt loc 42 de luni. Deci, de dragul preciziei, pentru că în profeție era nevoie de precizie, acolo nu se folosește anul astronomic sau calendaristic, ci se folosește numărul acesta rotund de 360, luna de 30. Însă, când facem calcule cu aplicații la istorie, pentru că atunci când vorbim despre 2300 de ani, de la decretul lui Artaxerxes din 457 înainte de Hristos. Când calculăm timpul acesta, pe baza principiului sau cheii hermeneutice a codului, că o zi biblică, o zi profetică, pardon, apocaliptică, reprezintă un an istoric sau un an natural, atunci nu mai vorbim despre anii convenționali, profetici sau știu, ci sunt anii istorici, naturali. Sigur că anii istorici sunt și ani calendaristici, dar calendarele toate sunt făcute în așa fel încât, indiferent care ar fi sistemul, la un număr de ani să se ajungă la corespondența calendarului fixat în scris cu anul astronomic.
Deci, până la urmă,
și lucrul ăsta a fost realizat deja de învățați de orice confesiune sau și atei eventual. Lucrurile astea sunt foarte clare în cronologie, în astronomie, în istorie. Nu avem nevoie să ne îngrijorăm în privința aceasta. Până la urmă, și dacă ar exista vreo abatere aici în ce privește datele, data exactă când s-au împlinit cele 2300 de zile, respectiv ani, să spunem, dacă ar exista vreo anumită abatere, pentru noi cei de astăzi nu are nicio importanță practică. Pentru noi importanța practică este că ceasul judecății lui Dumnezeu a venit deja și că ne privește lucrul ăsta. Nu câștigăm nimic acum dacă am descoperit că, de fapt, venise mai devreme cu... Deși am spus că un asemenea calcul nu se poate face, în mod cinstit nu se poate face. Deci, evreii nu au avut calendar de 360 de zile. Evreii s-au orientat inițial după lună nouă, cum am spus, după fazele lunii, și au încercat să se orienteze după lună, cât și după ciclu anual, după cultura orzului, după aceea începea prima lună, nu? Deci, sunt lucruri cu totul practice și în armonie cu mișcările astrelor, cu anul astronomic, natural, indiferent care ar fi sistemul calendaristic, la orice popor.
Un telefon în direct, preluăm telefonul ascultătorului nostru și pe urmă luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Se pare că ascultătorul a renunțat. Mai aveți până la sfârșitul emisiunii. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de a doua parte a emisiunii.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Numărul de telefon este cel pe care îl cunoașteți, 0314-378-379, și adresa de e-mail la care ne puteți scrie este ioan.paicu@speranțatv.ro. Și l-avem invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Avem o întrebare de dinaintea pauzei muzicale, dar chiar în momentul acesta avem un telefon în direct și apoi revenim la întrebarea aceea. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție.
Sănătate!
Poftiți!
Am o nedumerire și e legată de primele două capitole din Faptele Apostolilor cu privire la numărul celor care erau prezenți. Deci, capitolul 1 și 2 descrie întâlnirea ucenicilor în camera de sus, după aceea, imediat după ce se întâlnesc acolo în zilele acelea, Petru se ridică alături de 120 de frați, iar mai pe urmă, în capitolul 2, se revine la începutul lui, la întâlnirea acestor ucenici. Întrebarea ar fi, în final, au fost prezenți de fiecare dată în acea cameră 120 de persoane sau este vorba numai despre ucenici, cei 11, ulterior 12? Și atunci când a pogorât Duhul Sfânt, dacă au vorbit în limbi numai ucenicii sau 120 de persoane prezente și bărbați și femei? Care este înțelegerea cu privire la aceste lucruri?
Da. Bun.
Mulțumesc foarte frumos.
Și eu vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, Exod 24 scrie că Moise și Aron plus ceilalți care au urcat pe munte și au mâncat în prezența lui Dumnezeu, l-au văzut pe Dumnezeu. Iar mai târziu, în Exodul 33, scrie că Dumnezeu îi spune lui Moise, tu nu poți să înveți fața, și atunci Moise a intrat în crăpătura stâncii și l-a văzut pe Dumnezeu pe la spate când a trecut. Cel care ne-a sunat, probabil că are impresia că aici este o discrepanță, o inadvertență. Cum pot fi armonizate aceste două informații?
Da, într-adevăr, e o dificultate, dar Biblia în repetate rânduri arată că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în sensul adevărat al cuvântului.
Există un verset care chiar așa spune.
Dar asta nu înseamnă că nimeni n-a văzut nimic despre Dumnezeu. În viziuni, de exemplu, în viziuni profetice, în vedenii profetice, Dumnezeu a fost văzut, însă în vedeniile nu reprezintă o vedere directă a lui Dumnezeu, ci reprezintă o experiență supranaturală prin care este derulată în mintea cuiva o anumită viziune și, mă rog, respectivul simte subiectiv ca și cum ar fi realitate, fără niciun fel de... Nu poate face distinția între realitate și viziune. El poate jura că a fost acolo prezent, dar el nu este, de fapt nu se duce acolo prezent. Nu se duce nici Duhului, nici trupului nu se duce acolo. În felul ăsta este o experiență virtuală, să spunem așa. Există și un alt tip de experiență. Se vorbește despre Moise, că a fost cel mai apropiat tratat de Dumnezeu. A fost în timp ce altora nu le permitea Dumnezeu să se urce pe Sinai, de exemplu, lui Moise i s-a permis. Și nu numai atât, de mai multe ori Moise a fost cu Dumnezeu, câte 40 de zile a stat fără să mănânce și să bea, când a primit de la Dumnezeu instrucțiuni, legea. Și atunci, în contrast cu profeții, cu ceilalți cărora li se arată Dumnezeu într-un anumit fel, le vorbește într-un anumit fel în viziune, Dumnezeu spune că lui Moise s-a arătat față către față. Cu toate acestea, felul în care i s-a arătat lui Moise față către față, vedem că nu este nici asta o realitate exactă, pentru că atunci când Moise povestește că ar fi dorit să-l vadă față în față, Dumnezeu i-a dat o lecție prin care să îi arate că va vedea așa doar, îl va vedea doar pe la spate cumva. Și, mă rog, și asta a fost doar o experiență supranaturală, specială.
Și Dumnezeu își declară fața lui morală, de fapt.
Exact, exact. Ceea ce e nevoie să vedem și să ne lămurim toți. Acum, când au fost prezenți acolo Aron și cu fiii lui, inclusiv Nadab și Abihu, cei care aveau să moară mai târziu, deci ei au avut privilegiul acesta de a fi prezenți, de a mânca și abia, cum se spune acolo, înaintea lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu. Nu înseamnă că l-au văzut pe Dumnezeu așa cum este el în realitate, dar probabil că așa cum cum el s-a arătat lui Moise, într-o formă vizibilă, într-o lumină, într-un nor luminos, într-o formă vizibilă de asta, pentru că el era conștient că acolo este prezența lui Dumnezeu, dar prezența lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu era ascunsă în felul acesta. El n-a văzut direct pe Dumnezeu.
Da.
La fel și cu ei.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea o întrebare pentru domnul pastor. Studiez la o facultate de teologie, dar nu adventistă, și în ultima vreme am o mare, mare problemă cu Dumnezeu. Este așa un fel de revoltă. Încă de când eram mic și așa, îmi doream să-mi întemez o familie și să împlinesc prin asta pe un cal lui Dumnezeu, că ceea ce asta ne-a poruncit. Însă de câte ori m-am rugat și de câte ori am încercat să-mi găsesc o fată potrivită, din păcate nu am reușit să găsesc. Cu toate că îmi doresc asta foarte mult. Pe de altă parte, îmi doresc să ajung și un conducător spiritual și lucrul ăsta nu-i tocmai posibil în contextul în care nu am o fată. Și mă frământă foarte tare lucrul ăsta și am încercat cumva să fiu optimist, să mențin speranța, să rezist izbrit, însă am cedat și în ultima vreme, în ultimele săptămâni, reproșez continuu lui Dumnezeu și arunc vina zicând că de ce m-ai făcut așa, de ce m-ai făcut o fire așa mai sensibilă, mai romantică, de ce m-ai făcut cu chemarea de a fi un conducător spiritual atâta timp când nu-mi dai ceea ce am nevoie pentru a deveni aceasta. Sunt foarte, foarte supărat pe Dumnezeu și simt că există un conflict între mine și El. Și chestia asta mă afectează și viața personală. Nu, e mai greu să mă pregătesc conștiincios pentru facultate, să inclusiv relațiile sociale și aș vrea să îmi doresc să fiu convins, îmi doresc să mi se argumenteze pe niște baze raționale, cât și ale credinței, că se poate și că Dumnezeu vrea, dar îmi doresc să fiu convins.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și pentru că veniți în această emisiune să ne destăinuiți lucrul acesta care vă doare. Domnule pastor, înaintea acestei întrebări aveam o altă întrebare despre numărul ucenicilor după înălțarea Domnului. Erau în camera de sus mereu 120 sau, de fapt, în camera de sus erau doar cei 9, de fapt, că nu mai erau 10. Iar în momentul în care au vorbit în limbi, puteau să vorbească în limbi toți cei 120 sau doar cei ucenicii Domnului, cei 9 care rămăseseră?
Ceea ce aflăm din Evanghelie și din Faptele Apostolilor este că inițial Iisus cu cei 12 a venit în camera de sus, din cei 12 au rămas 11. După aceea, după înviere, se mai vorbește și despre unele din femei care au venit să-i anunțe și în Evanghelie se spune despre femeile care au venit împreună cu Iisus din Galileea și care au adus și ele aromate la mormântul lui Iisus. În fine, la învierea Domnului Hristos nu apare că ar fi fost mai mulți acolo decât cei 11 plus eventual câteva femei. Dacă ele erau permanent cu ei acolo sau nu, iarăși nu știu și e dificil de înțeles cum, cât spațiu era acolo ca să cuprindă prea multă lume. Mai târziu, deci la ziua cincizecimii, erau acolo 120, ceea ce înseamnă că nu erau numai cei 11, normal, erau și alții, în special galileeni, care erau veniți împreună cu Iisus și cu alții, veniseră cu ocazia Paștelui mai de mult și acum erau rămași în Ierusalim. Unde încăpeau toți aceștia, nu pot să spun, probabil că era vorba de mai multe spații acolo, nu numai de așa zisa cameră de sus. Ei au primit cu ocazia aceea darul Duhului Sfânt, dar predicarea lor nu a fost acolo, în camera de sus sau în curte acolo. Ei au predicat în stradă, au ieșit pentru că erau mulțimi. Se vorbește acolo de mii de oameni care au crezut. Nu? Asta înseamnă că au predicat în stradă sau eventual la templu. Uneori nu e mai dificil să rezolvăm unele detalii, însă, în orice caz, autorii biblici nu au fost interesați să ne dea toate amănuntele, ci să înțelegem principalele evenimente care au avut loc. Și că asta este destul de clar.
Da, un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnilor, bine ați venit în inima mea și în sufletul meu. De când vă aștept de aseară, de când am avut un conflict spiritual cu o persoană de sex masculin cu care locuiesc în casa mea de aproape 20 de ani, în casa noastră, de fapt, de 20 de ani și de când l-am descoperit pe Dumnezeu, nu este de acord cu decizia mea, nu suntem căsătoriți, iar eu încerc să explic să se apropie de Dumnezeu, pentru că El ne cheamă la El ca să fim copiii Lui și să ne ia atunci când va veni pe norii cerului, să ne ia cu El, iar El nu este de acord și îmi spune că nu suportă adventiștii. L-am întrebat, dar ce s-a făcut ție personal adventiștii? Pentru că nu-i suport și basta. M-a întrebat de ce sabatul începe de la apusul soarelui, de vineri seara, când toată lumea se pregătește pentru închinare și pentru sfințirea sabatului și pentru faptul că este vineri și în lumea modernă ziua care începe sâmbătă, începe la 12 noaptea. De ce sabatul începe de la apusul soarelui și se termină la apusul soarelui sâmbătă? Iar de ce toate religiile și cultele religioase, fiind ziua de închinare duminica, care este, știu din Biblie, că este ziua soarelui și soarele este tot creatura lui Dumnezeu și nu trebuie să ne închinăm la creaturi și la idoli, doar lui Dumnezeu, da? Și de ce toate religiile se închină duminica, iar noi, pentru că vreau să fac parte din Biserica Adventistă de ziua șaptea, fiindcă mi-este la inimă și am încredere în Biblie, da? Și de ce adventiștii se închină în sâmbătă?
Și credeți că dacă i-ați răspunde la întrebările acestea, ar putea să accepte până la urmă?
Eu am încercat să-i explic, pentru că așa am citit în Biblie și am spus, nu contează ce spun adventiștii, nu contează ce spun baptiștii, nu contează ce spun alte religii, contează ce spune, ce scrie în Biblie, contează ce spune Domnul Iisus Hristos, care citit scripturile, pentru că acolo, că ele vorbesc despre mine. Dar el nu este de acord să deschidă. El este informat numai prin internet și numai pentru că i-am spus toate informațiile pe care vrei să le știi despre Dumnezeu, trebuie să le citești în Biblie. De acolo știi toate informațiile
adevărate. Am înțeles despre ce este vorba.
Da, iar el nu este de acord cu asta și am spus în final, tu ești contra lui Dumnezeu și mi-a vorbit foarte urât despre Dumnezeu și m-a făcut să sufăr. Asta, și de asta m-am așteptat.
Da, mulțumim, mulțumim. Am înțeles despre ce este vorba.
Ca să ascult din gura dumneavoastră a unor profesioniști, a unor oameni capabili să răspundă la astfel de întrebări și nu din gura lui care nu este informat, și este și, ca să fiu mai delicată, să nu mai spun alte cuvinte.
Bun, bine. Nu-l catalogați în niciun fel. Da. Vă mulțumim.
Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc din suflet și aștept să-mi răspundeți.
Vă mulțumim. Ne-a sunat un ascultător care ne spune că este student la o facultate de teologie. Ca să ajungă să fie un conducător religios, trebuie să fie căsătorit, dar nu reușește să-și găsească o persoană potrivită pentru căsătorie și din pricina asta se ceartă cu Dumnezeu și vă întreabă cu ce îl puteți ajuta. Și mai avem câteva minute până la sfârșitul emisiunii și două întrebări. Da. Asta și încă una.
În realitate, potrivit Scripturii, asta nu este o obligație a cineva să... Pentru ca cineva să fie un slujitor al lui Dumnezeu, nu este obligatoriu să fie căsătorit, nici un credincios nu este obligatoriu să fie căsătorit. Căsătorie este un privilegiu.
Aș fi regulă, probabil.
Posibil, da. E un privilegiu căsătoria și de moment ce dorește să se căsătorească, sigur că este bine să se căsătorească. Dar trebuie să știi că mai sunt și alții care au trecut prin asemenea momente și care s-au căsătorit mai târziu, au găsit cândva persoana potrivită. Însă, care sunt problemele personale exact și cum ar trebui procedat într-un asemenea caz, eu zic să discute cu un consilier psihologic care eventual este specializat și în ce privește chestiuni de căsătorie, poate găsi în confesiunea dumnealui asemenea oameni sau dacă nu, eu i-aș recomanda să ia legătura cu colegul meu, cu profesorul Daniel Duță de la Institut de la Cernica, care este obișnuit cu tematica aceasta a căsătoriei și este consilier psihologic și pastoral și cred că îi va face bine.
Și cealaltă întrebare... E o problemă dureroasă, e de 20 de ani împreună cu cineva, nu sunt căsătoriți, ar vrea să facă un pas decisiv în viață, să se boteze, dar întâmpină rezistență din partea partenerului de viață.
Trebuie știut
care are tot felul de întrebări de felul ăsta.
Trebuie știut că botezul este o chestiune absolut personală și că nu trebuie să legăm soarta noastră veșnică de soarta altuia. Deci nu trebuie să așteptăm să accepte părinții, frații, soția, soțul, copiii și după aceea să ne botezăm, dacă vrem într-adevăr să ne botezăm. Asta e una. Și altceva este că, pe lângă asta, dorința de a vedea și pe cei de lângă noi adoptând aceeași credință trebuie să fie foarte mult temperată de Duhul lui Dumnezeu și de o atitudine iubitoare și respectuoasă și înțelegătoare față de ceilalți. Adică, sub nicio formă, nu trebuie să facem presiuni psihologice sau morale, spirituale asupra lor. Pot exista uneori reacții foarte, foarte puternice, negative din partea celor din jur. Adesea, reacțiile acestea se... diminuează și se întâmplă ca oameni care au fost cei mai mari împotrivitori să devină cei mai mari suporteri ai credinței. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă dintr-o dată și este extrem de important ca persoana, soțul, soția, cel care nu este credincios, să nu fie niciodată cicălit sau presat cu idei religioase. El poate fi ateu, poate fi, este așa cum...
Până la n-au rezolvat nici alte lucruri importante din viața dumnealor, nu și-au oficializat relația.
Da, bineînțeles. Ei, asta este o altă problemă pe care o pot de asemenea rezolva prin bună înțelegere, la fel ca și chestiunea religioasă. Până la urmă, este adevărat că odată cu schimbarea religiei se întâmplă ca soțul sau soția, deci partenerul care nu este de acord să fie atât de șocat de lucrul ăsta sau atât de împotrivitor încât să renunțe la căsătorie, să divorțeze de celălalt. Și cunosc asemenea cazuri. Dar eu cunosc în același timp cum persoane care au ajuns în situația aceasta și care au fost părăsite în urma botezului, au Dumnezeu s-a îngrijit de ei în așa fel, în providența lui, că au ajuns în situații mult mai bune decât înainte. Important este să fim cu totul de partea lui Dumnezeu și să avem parte de Spiritul lui, de Duhul lui cel Bun, un Duh pe care să-l poată înțelege și cei din jurul nostru. Nu trebuie să-i presăm să adopte religia noastră.
Ne oprim aici pentru astăzi, că timpul ne presează pe noi, da, să ieșim din emisie. Vă mulțumim, domnule profesor, și vă așteptăm și cu alte ocazii, când timpul dumneavoastră vă permite. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!